Dragi bratje duhovniki, dragi predstavniki različnih gibanj in drugih združenj znotraj katoliške cerkve, dragi marijini častivci, dragi bratje in sestre romarje. Začetek meseca maja je poln vsebine. Vsebine tako znotraj nas, kajti maj nas čisto po človeško nagovarja vedno znova, vsako leto znova, nas pokliče v življenje, v polnost, v rast. Potem pa tudi znotraj cerkve. 1. maja smo obhajali praznik svetega Jožefa, delavca. Ta praznik nas spominja, da je vsako pošteno človeško delo posvečeno in blagoslovljeno. In sicer zato, ker je sodelovanje pri Božjem stvariteljskem delovanju. Mesec maj je v celoti posvečen Božji Materi Mariji, ki jo na poseben način častimo šmarnicami s to čudovito pobožnostjo, ki se je razširila po slovenski cerkvi, kakor zdi se nobena druga. Marija, ki je svojo privolitvijo v Božji načrt odrešenja svetu prinesla njega, ki je zase dejal, da je pot, resnica in življenje. In on tudi nas v mesecu imajo na poseben način obudi k življenju, k novemu upanju, k zaupljivemu sprejemanju prihodnosti, kakor smo slišali v uvodnih besedah, ki jo v tem letnem času čutimo v zraku. Prihodnost je v zraku. In začetkom Marijinega meseca sta povezani še dva pomembna dogodka, ki bi se ju morali vsi ljudje, mislim pa, da še posebej mi kristijani, zapisati globoko v srce in ju skrbno negovati. Začetek tega meseca pomeni končanje morije druge svetovne vojne. Dovolj je odmaknjena, da je nekoliko ugasnila v spominu evropskega človeka. Po drugi strani je pa še vedno dejstvo, da je zahtevala na desetine milijonov človeških življenj in praktično porušeno Evropo. Kako res je, ker pravi papež Frančišek, da so edini sad vojne ruševine in trupla. Drugi dogodek začetka tega meseca pa je zametek resničnosti, ki jo danes poznamo kot Evropsko unijo. 9. maja, na dan, ko obhajamo Dan Evrope, leta 1950 je Robert Schuman, francoski zunanji minister tistega časa, predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo. In članice te skupnosti so bile že od začetka Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg. In to je bila prva nadnacionalna evropska institucija, s katero se je začelo oblikovanje tega, kar danes poznamo kot Evropsko unijo. Politiki tistega časa so poznali strahote svetovne vojne in se zavedali, da mir ni sama po sebi umevna dobrina. In vedeli so, da miru ne more zagotoviti tekmovalnost med državami in še manj poniževalen odnos ene države do druge. Kakor prihodnosti in razcveta ne more zagotoviti poniževalen odnos ene skupine, ene družbene skupine, ene politike, do druge skupine. Med prvo in drugo svetovno vojno je minilo samo 20 let. In politikom je bilo jasno, da miru ni mogoče graditi na odnosu zmagovalcev in poražencev, ampak da mir lahko gradijo samo sosedje, ki sobivajo in si skupaj prizadevajo za takšne pogoje življenja in mednarodnih odnosov, ki vsem prinašajo koristi in v resnici oblikujejo in gradijo skupno dobro. Robert Schuman je svojo slovito deklaracijo začel z besedami. Svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. In Schuman je skupaj z drugimi, zlasti z Konradom Adenauerjem in Alcidem de Gasperijem, trdo delal, ustvarjalno garal, da je izoblikoval vizijo in ji dal tako podobo, da je bila sprejemljiva tudi za vse druge in jo obenem predstavil na takšen način, da je prepričal tudi dvomljivce. Nek švicarski časnik je moža, ki je stal za tem predlogom, opisal kot razumnega, vitkega, plešastega, brez utvar, resnega, vendar ne brez smisla za humor, nepodkupljivega, marljivega, globoko vernega, malce šaljivega, ki ne ustreza predstavam o državniku Republike Francije, ni nadut, ni nepopustljiv, pokončen je in iskren, nič več in nič manj. Politik, ki se izogiba zvijačam in pretvarjanju, je redkost in to zelo cenjena. Če bi danes s temi značilnostmi, s temi lastnostmi moža ali žene v politiki presojali politike našega časa, ne vem, koliko bi jih vzdržalo to presojo in koliki bi se izkazali ob teh lastnostih prešibki. In kako pomembno bi bilo, da bi danes vsak politik, vsak javni delavec imel pred očmi ta seznam lastnosti in kreposti, ki oblikujejo človeka, ki je sposoben revolucionarnih dejanj. Pa ne v smislu revolucionarnosti, ki razbija, ampak revolucionarnosti, ki ponudi tako drugačne koncepte mišljenja in vodenja držav, da so do tistega trenutka nepredstavljivi in se zdijo neuresničljivi. In takšna ponudba, takšen predlog je bila Schumanova deklaracija, kajti sloviti Le Monde je njegovo pobudo imenoval in proposition revolutionnaire. Revolucionarni predlog. Le da ta revolucionarnost, kot rečeno, ni rušila, ampak nasprotno, potreben je bil čisto nov pristop, ki je bil sposoben preseči stare vzorce in je bil dovolj prepričljiv, da so se bili narodi pripravljeni odpovedati nekaj svoje suverenosti in s tem ustvariti pogoje, da so preprečevali zametke nove vojne. Dovolj so hrepeneli po miru, da so bili pripravljeni odpovedati se določenim zadevam, določenim stvarem, da bi preprečili novo vojno. Pogajanja v zvezi s to pobudo niso bila enostavna. Pomenila so odkrivanje čisto novih področij, a olajšala jih je skupna vera in vizija za Evropo, ki so jo med seboj delili Schuman, Adenauer in de Gasperi. Njihovo skupno prepričanje, da je novo Evropo potrebno zgraditi na krščanskih temeljih, je odsevalo na skupnih duhovnih vajah, ki so jih vsi opravili pred podpisom Pariške pogodbe leta 1951. Vse tri očete ustanovitelje, kakor jih imenujemo, je poleg želje po Evropi miru in sodelovanja povezovala globoka vera. In pri vseh njihovih naporih so jih vodila evangeljska načela. Vsi trije so bili krščanski možje in so svojo vero izpričevali z zglednim življenjem. Politika je bila zanje nesebično služenje, plemenito poslanstvo. Brez te notranje povezovalne sile je prihodnost Evrope močno ogrožena. Kot smo slišali, ne moremo je graditi samo na ekonomiji, financah, na sekularizmu in še čem, kar se danes ponuja kot evropski jutri. Brez te notranje vezi evropskega jutri ne bo. Ne delajmo si utvar. Ko je papež sveti Janez Pavel II. Pisal kongresu Evropske zveze katoliških univerz, je brez oklevanja priznal, da ima Evropa raznolike kulturne korenine. Če naj bi bil novi evropski red primeren za spodbujanje pristne skupne blaginje, potem mora priznati in ščititi vrednote, ki predstavljajo najdragocenejšo dediščine evropskega humanizma. Raznolike so kulturne korenine, ki so prispevale k okrepitvi teh vrednot. Od duha Grčije do rimskega prava in kreposti. Od prispevkov latinskih, keltskih, germanskih, slovanskih in ugrofinskih ljudstev do tistih, ki izhajajo iz judovske kulture in iz islama. Ti različni dejavniki pa so v judovsko-krščanskem izročilu našli moč, ki jih je uskladila, utrdila in podpirala. Na koncu koncev je evangelij bil tista moč, tista sila, ki je vso različnost Evrope skozi čas poenotila v eno samo duhovno dediščino, ki je danes rečemo evropska dediščina. Tako papež Janez Pavel II. In kakšno poslanstvo vidi Jeff Fontaine za kristjane v Evropi? Kakršna je? Ali se ta Evropa lahko spremeni v pošast? Pravi, da lahko. Če kristjani, katerih naloga je, da so luč in so v zemlje, ostajajo povsem nedejavni in na stranskem tiru, če delujejo le znotraj lastnih cerkvenih krogov. In kot stajenski kristjani, danes prosimo Marijo za tisto vero, ki bo Jezusove besede, izrečene v noči prestrašenim učencem na jezeru, jaz sem, ne bojte se, vzela za res in jih živela v različnih okoliščinah časa, ki nam je podarjen. Prosimo za Evropo, prosimo za evropske politike, da bi delovali v duhu tistega skupnega dobrega, ki je navdihovalo očete Evrope, da so bili sposobni dejanj, ki so nam zagotovila skoraj 80 let miru. Če bomo znali graditi na resničnih evropskih koreninah, bomo mir utrjevali z evangelijem, ki je bil povezovalna moč vseh evropskih različnosti v preteklosti. V letu evropskih volitev smo, kot smo slišali, in ko so bili apostoli postavljeni pred izziv, pred godrnjanje, so izbrali može, ki so bili na dobrem glasu, ki so bili polni duha in te so postavili za služenje skupnosti. In pravzaprav moramo enako ravnati mi. Prepoznati ljudi, ki so na dobrem glasu. Neki so glasni. Glasnih je hitro in veliko. Na dobrem glasu jih je pa treba poiskati, ki imajo v sebi duha, ki imajo v sebi vsebino in te moramo izbrati zato, da bodo služili skupnosti Evropske unije. Ne pozabimo tudi na Marijino skrb za Evropo in Slovenijo, tudi s čudežnimi posegi in pomočjo, kadarkoli se na njo zaupanjem obrnemo. Če bo v evropsko politiko zajet tudi Božji načrt z Evropo, pravi nadškof Turnšek, potem zagotovo ne bo propadla. Amen.